Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Ashama harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa kamisa ebila 13 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo ebila 5 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira kan isin keessummeessu Bafqaaduu Morodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti oduuwwan mormii naannoo Amaaraa keessatti taasifame irratti ibsa komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa kenne, bulchaan naannoo Amaaraa waamicha dhiyeessuu isaanii, ibsa komishinariin komishinii poolisii naannoo Oromiyaa VOA'dhaaf kennan, akkasumas qophii torbanii fayyaa dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatanii harkaa qabna. Matumar sagantaa keenyatti akka nu wajjiniin turtanuuf na affeera. Amma gara oduutti darbina.
Attamooltan hordoftoota keenya oduu galgala kanaaf an tuujubee horaati. Mootummaan Itoophiyaa humni addaa naannoo diigamee gara caasaa nageenya kabiroota akka darbu murteessuun mariif bifa mirga namaa hin miineen hojiirra akka oolu komishiniin mirga namaa Itoophiyaa gaafatee jira. Isa maguun ibsa kana kan kenne tarkaanfiiwwan humnoota nageenyaatiin fudhatamaniif haleellaan namoota qawwee hidhatan kanneen addan baafamaniin raawwatame hojjettoota gargaarsaa dabalatee namoonni nagaan akka du'aniif sababa ta'uu ibse. Komishinichi dhiittaalee mirga namaa laalchisee hojii qorannoo isaa geggeessuun cinatti furmaata karaa nagaa fiduuf aangawoota wajjin bobba'e kan hojjetu ta'uu ibsichi tuqee jira. Mallaskaachuu Ammahaa daayirektara olaanaa dhimmoota qorannoo dhiittaa mirga namoomaa kan komishinicha Dr. Mzaame Abaatee dubbisuudhaan Finfinneerra.
Humni addaa diigamee caasaa nageenyaa birootti akka makamuu fi murtii mootummaan irra ga'e karaa nagaatiin furmaata kennuudhaaf hawaasni qooda isaa akka bahu bulchaan naannoo mootummaa Amaaraa Dr. Iliqaa Kaffaalee gaafatanii jiru. Oduu kanaafis tuujube.
Bulchaan naannoo Amaaraa Obbo Iliqaal Kaffaalee uummatichi murtii mootummaan humnoota addaa naannolee diiguuf caasaa nageenyaa birootti makuuf murteesseen walqabate rakkoolee nageenyaa furuuf tattaaffii taasifamaa jiru keessatti uummanni gumaacha akka godhu gaafataniiru. Itti dabaluudhaanis miseensonni humna addaa Amaaraa tokko tokko murtii mootummaa mormuudhaan kaampii isaanii gadhiisanii ba'an akka deebi'aniif uummannis nagaan akka bu'u tattaaffii deeggarsaa akka taasisuu qabu waamicha dhiyeessaniiru. Bulchaan kun itti dabaluudhaan jaarsoliin naannichaaf abbootiin amantaa nagaa buusuuf itti fufiinsaan carraaqqii isaan taasisaa jiraniifillee galateeffataniiru. Gama biraatiin dhiironniif dubartoonni kumaan lakkaa'aman walloo kaabaa magaalaa Qobboo keessatti hiriira nagaa geggeessame irratti hirmaatanii jiran. Hookkarri dhaabbatee adda addummaan waraana biyyoolessaaf garee idilee hin taane kan faannoo jedhamu gidduu karaa nagaan akka hiikamu gaafataniiru. Gama kaaniin jaarmiyaan qindeessa gargaarsa namoomaa akka tokkummaa mootummoota OCHAN ajjeechaa dhiyeenya naannoo Amaaraa keessatti hojjettoota gargaarsaa irratti raawwatame balaaleffateera. Hawaasni gargaarsa namoomaa Itoophiyaa keessaas jalqaba torban kanaa ajjeechaa hojjettoota isaa gargaarsaa lama irratti naannoo Amaaraa keessatti raawwatame mormuu isaanii jaarmiichi tokkummaa mootummoota itti dabaluun ibseera.
Naannoo Amaaraa keessatti guyyaa 6 fi taasifamaa kan ture mormiin amma dhaabbatee manoonni daldalaatii fi konkolaattonni socho'uu jalqabuu isaanii jiraattonni naannoo Amaaraa dubbatanii jiru. Magaalaalee tokko tokko keessatti garuu uggurri sa'aatii kaa'amuun isaas ibsameera. Oduun kunis bal'inaan itti aanee isinii dhiyaata.
Humnoota naannoo addaa caasaa nageenyaa kabirootti makuuf karoora ba'een walqabatee mormii cimaan guyyoota 6 geggeeffamee erga tureen booda manneen daldalaa deebi'anii banamuuf tiraafikoonni wiirtuuwwan magaalotaa naannoo Amaaraa Itoophiyaa deebisanii socho'uu jalqabu jiraattonni dubbataniiru. Lola waggaa 2 naannoo ollaa Tigraay keessatti geggeeffamaa tureef baatii sadaasa darbee waraana dhaabuun xumurame hordofuun hiriira mormii haaraa ka'e kanaan yoo xiqqaate namoonni 5 du'aniiru. Komishiniin mirga namaa Itoophiyaa mootummaan muudame akka beeksisetti haalli nageenya naannoo Amaaraa hatattamaan furmaata argachuu baannaan balaan dhiittaa mirga namaa baay'achaa adeemu mudachuu danda'a jedhee jira. walitti bu'iinsi naannoo tokko tokkotti uumame tarkaanfii humnoonni nageenyaa fudhataniif haleella namoonni hidhatan kanneen eenyummaan isaaniin beekamneen raawwatameen hojjettoota gargaarsa namoomaa dabalate lubbuu namoota nagaa baduuf balaan madaa'u dhaqqabaa jira jechuudhaan koomishinichi ibsa baaseen beeksiseera. Mormitoonni akka jedhanitti humni addaa naannoo Amaaraa gara poolisii federaalaa yookaan waraana biyyoolessaatti makamuunsaa biyya gosaan addaan wal qoode keessatti naannichi haleellaa naannolee biroof akka saaxilamu taasisaa jedhan. Muummichi ministeeraa Abiy garuu tarkaanfiin kun tokkummaa biyyattiif akka ta'e dubbataniiru. Humnoonni Amaaraa innaa walitti bu'iinsi namoota kumaan lakkaawaman galaafate kanneen miliyoonaan lakkaawaman qeerraa godaansisuudhaan caasaalee jiran mancaase beela hammeesse sana keessatti loltoota Abiy cina hiriiruudhaan humnoota Tigraay lolaa turan. Jiraattonni magaalaa Gondar, magaalaa Baahirdaarii fi Dabra Birhaan kanneen mormiin kun keessatti gaggeeffame manneen daldalaa baankilee fi waajjiraaleen mootummaa deebi'anii banamuu konkolaataanis socho'aa jiraachuu ibsaniiru. Magaalattiin amma gara hojiisee idileetti deebi'aa jirti jedha jiraataan magaalaa Dabra Birhaan maqaan isaa akka hin tuqamne gaafate tokko. Jiraattonni akka jedhanitti jedha gabaasa Reuters kun aangawoonni magaalaalee hanga tokko keessatti ugura sa'aa kaa'aniiru garuu guutummaatti hojiirra oollee.
Tigraay keessatti midhaan nyaataa gargaarsaan argamanii gabaatti gurguramaa jiraachuu isaanii Itoophiyaatti daayireektarri dhaabbata sagantaa nyaataa kan addunyaa Kilaawud Jaabiidaarii Maqalee keessatti ibsa gaazexeessotaaf kennaniin ibsanii jiru. Yeroo ammaa Tigraayin kan daawwachaa jiranu daayireektarichi midhaan gabaatti gurguramaa jiranu kana keessaa nyaanni qaamaa fi nageenya daa'immaniitiif fayyadu akka jiru dubbataniiru. Kilaawud Jaabiidaarii kan pirezidaantii yeroo ammaa immoo Tigraayin daawwachaa jiran kanatti pirezidaantii yeroo bulchiinsaa kan naannoo Tigraay Geetaachoo Raddaa wajjiniinis mari'achuu isaanii ibsaniiru. Obbo Geetaachoo Raddaa dhimma kanarratti fuula tiwiitarii isaanii irratti yaada kennaniin midhaan gargaarsaa gurguruun waan nama qaanessuudha jedhanii namootan kanarratti immoo tarkaanfiin akka fudhatamu ibsuu isaanii Mulugeetaa Atsbaa Maqalee irraa ibsee jira. Kanumaan yemmuu gara oduu biraatti darbinu immoo gurmuun naga eegdotaa kan mootummoota gamtoomanii Rippaabiliikii Walakkeessa Afrikaatii fi Sudaan Kibbaa keessa nageenya eegsisuudhaaf hojjechaa jiru hojii isaa akka itti fufu dubbi himaan mootummoota gamtoomanii himaniiru. Oduun kunis ittaan isinii dhiyaata bal'ina.
Dubbiimaan tokkummaa mootummootaa dhimma gurmuu nagaa eegumsa ka tokkummaa mootummootaa Rippaabiliikii Afrikaa Waaltaaf Sudaan Kibbaa keessaa ilaalchisuudhaan tuuta oduuf ibsa kennaniiru. Har'a Niyoork keessatti ibsa gaazexeessotaaf kennaniin Stiifan Dujaarik akka jedhanitti gurmuun nagaa eegumsa ka Rippaabiliikii Afrikaa Waaltaa adeemsa nageenyaa jiru ilaalchisee ofitti amantaa uumuu akkasumas fedhii hawaasaaf jalqaba haala barbaachisuun deebii kennaa jira jedhan. Dujaarikitti dabaluudhaan ergamni kun manni murtii olaanaa Biraawoo kan Vakaagaa keessatti argamu deebi'ee akka dhaabatu gurmuun kun hojii jalqabee jira jedhan. Kunis aangawootaa fi bal'aa dandeettii biyyoolessaa cimsuuti jedhaniiru. Itti fufuudhaan gurmuun kun torban darbe biyyattii keessa osoo sakatta'aa jiru naannoo kiiloomeetira 38 ol ta'utti kan bobba'e yoo ta'u naannoo loltoota lafootiin dhaqqabuun rakkisaa ta'e keessatti gama qilleensaan ordoffiif sakattaa 17 raawwatira. Sudaan Kibbaa ilaalchisee dubbiimaan kun gaazexeessotaaf akka himanitti ergama nagaa eegsisuu keenya achi jiru lola dargaggoota ganda akiiloo kan piiboor gidduutti raawwatuuf deebii kennuuf jecha aangawoota naannoo waliin hojjechuudhaan muddama jiru gaxxiqqeessee nageenya hojjettoota gargaarsa namoomaaf qabeenyaarra balaan akka hin geenye ittisaa jiraa jedhan. Naga eegdonni keenya kaleessa Kodook kan Upper Nile keessa jiru haala isaa qoratanii jiran jedhanii haalli naannoo sanaa yeroo ammaa hanga tokko tasgabbaa'usaa dubbiimaan kun ibsaniiru.
Kola galtoonni ittuu yabaloo yookaan bidiruu dulloomaadhaan galaana irratti imalaa jiranu galaana keessatti danqaman gargaarsa waardiyyaalee galaanaa kan xaaliyaaniitiin erga argamanii booda gara andaala galaana Sisiliitti geessamanii jiru. Oduun kunis ittaan isin dhiyaata.
Godaantonni dhibbaan lakkaawaman bidiruu dullacharra turan kibxata darbe eegdota galaana xaaliyaaniitiin gara buufata doonii Siisilii Kataaniyaatti yeroo bidiruuttiin harkifamtu gammachuu isaanii ibsaniiru. Godaantonni bidiruu kanarra turan tilmaamaan 700 ta'an boba'an yabalatti yeroo dhumu galaana gidduutti danqaman. Hoogganaan fannoo diimaa kan Kataaniyaatti argamu Stefaanoo Pirinsipaatoo akka jedhanitti namoonni haaraa dhufan kun osoo guutummaatti xaaliyaanii keessaa bakka jiraatanitti hin bobbaafamin dura wal'aansa yaala fayyaa argataniiru. Dhaabbanni godaantota akka tokkummaa mootummoota akka jedhetti Wagga kana ji'oonni sadan jalqaba waggoota ja'a keessatti ka godaantonni bidiruu namoota seeraan ala deddeebisaniin galaana Mediteraaniyaan utuu qaxxaamurani itti du'an keessaa isa hamaadha. Jarmiyaan godaantota addunyaa roobii kaleessaa akka jedhetti du'a sanarra hedduuf kan gumaachi hojiin baraarsaa mootummaan hoogganamu boodatti harkifachuusaa yookaan gargaarsi homtuu dhabamuusaatiin kan ka'e. Nuusa waggaa kanaa jalqabaarra jarmiichi imala balaafamaa godaantonni galaana Afrikaa kaabaaf Awurooppaa gama kibbaa qaxxaamuruun geggeessaniin namoonni 441 du'uu isaanii galmeessee jira.
Liqiin mootummoota addunyaa irra jiru baay'ee yaaddessaa ta'uusaa dhaabbanni maallaqa addunyaa ibsee jira. Dhimma kanaaf immoo Chaayinaanii fi Yuunaayitid Isteetsi akka itti gaafatamanu gabaasni dhaabbatichi baasee beeksiseera.
Liqiin mootummoota addunyaa irra jiru erga weerarri COVID-19 ka'ee as sadarkaa mul'ate hin beekne irra ga'uuf deema jechuudhaan dhaabbanni maallaqa addunyaa IMF roobii darbe akeekkachiiseera. Waggoota shanan dhufan keessatti daballi liqaa eegamu keessaa irra caalaa isaaf Chaayinaa fi Ameerikaan itti gaafatamummaa akka qaban itti gaafatamaan kutaa dhimma maallaqaa IMF Viitoor Gaaspaar gaaffiif deebii AFP waliin geggeessanii beeksisaniiru. Kana ka dubbatan gabaasii waggaa kan IMF roobii kaleessaa ganama maxxanfamuusaa dura. Bara 2023 haala liqiin mootummoota irra jiru weerara COVID-19 dura isa ture caalaa olaanaa ta'uusaa argaa jirraa jedhan. Yuunaayitid Isteetsi keessatti liqiin mootummaa irra jiru oomisha dinagdee biyya keessa jiru wajjin wal bira qabamee innaa ilaalamu bara 2027 sadarkaa olaanaadhaan isa bara weerara dhibee kanaa caala jedhame eegamaa jedhan Gaaspaar. Chaayinaan gamasheen waggaa waggaadhaan liqaan kun dabalaa arguu deemaa jirti. Kunis ka ta'e Chaayinaan meeshaalee biyya alaatti erguuf fedhii qabdurra ka biyya keessaa irratti fuulleffachuu seetiin akka ta'e dubbataniiru. Liqii addunyaa dabalaa dhufeef deebii kennuudhaan IMF faayinaansii ilaalchisee haala jiru akka cimsu beekamee jira. Kunis gatiin maallaqaa akkaan akka hin kufneef dhalli garmalee akka ol hin kaane ittisaa jechuudhaan aangawaan dhaabbata maallaqaa addunyaa Gaaspaar dubbataniiru. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Gara gabaasaalee keenya biraatti ceenaa naannoon Oromiyaa hojii nagaa eegumsaatii fi humna addaa bobbaasuu dhaabuusaa ibsee jira. Caasaa humna addaa diiguudhaani caasaalee nageenyaa adda addaa keessattis akka ramaduudhaa fi hojii jalqabee koomishinariin waliigalaa koomishinii poolisii naannoo Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa VOA itti maniiru gabaasa Tsahaayii Daamxoo qabuttaanis ni dhiyaata.
Murtee mootummaan federaalaa miseensonni humna addaa naannolee caasaa nageenyaa kanneen birootti akka makaman jechuun dabarse hordofuun naannoo Oromiyaatti gara hojiitti seenameera jechuun koomishiniin poolisii Oromiyaa ibsee jira. Koomishinarri waliigalaa koomishinii poolisii Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa sagalee Ameerikaatiif akka himanitti ka'umsi murtee mootummaa bu'uura taasifachuudhaan naannoo Oromiyaa keessatti miseensonni humna addaa yeroo ammaa unka guutaa jiru jechuun ibsaniiru.
Dhimmi kun erga guyyaa akka mootummaa federaalatti murtaa'e hojiirra akka oolu kallattiin meeti sadarkaadhaan mareen geggeeffamee sadarkaa hooggansarraa sadarkaa qajeelchota humna kanaatirraa sadarkaa komishinii poolisii Oromiyaatii fi caasaa nageenya Oromiyaa wajjiniin mareen geggeeffamee erga irratti walii galameen booda akkaataa humni kun irra deebi'amee ijaaramuun kallattii galame saniin yeroo ammaa kana hojiirra oolaa jira. Kan raayyaa ittisa biyyaa barbaadu, kan poolisii federaalaa barbaadu, kan poolisii naannoo barbaadu akkaataa dhuma fedhii isaatiin akka inni galmaa'u kuma saniin galmaa'ee yeroo ammaa kana raayyaan ittisa biyyaa kan fudhatu galmaa'u isaa qofa osoo hin ta'in ulaagaa qaba. Ulaagaa raayyaan ittisa biyyaa baase saniin itti seenanii calalanii ulaagaa guutu fudhachaa kan ulaagaan guunne immoo akka kara poolisii edelee naannootti makamu gochaa yeroo poolisii federaalatiif bifuma saniini gama hundumaanuu adda ba'ee iddootti filatanitti gala jiru amma kan rakkoon hin jiru.
Koomishinarri waliigalaa Araarsaa Mardaasaa naannicha keessatti bobbiin humna addaa dhaabbateera jechuunis himaniiru.
Bobbiin hin jiru. Humni kun guyyaa humni sun iddoo filatetti akka inni deemee hojjetu kallattiin kennameen bukaasee humni kun warreen riifoormii ta'eera. Akka kana duraatitti humni gurmaa'ee sosso'uu danda'u hin jiru. Akkaataa iisii isaatiin waan baayet edelee tideebi'eef kun immoo karaa proosesii irra waan jiruuf akkaataa sanaan bobbii irra hin jiru bobba'uus hin danda'u.
Haaluma wal fakkaatuun hojiin caasaa humna addaa naannoo kibbaa irra deebi'ani gurmeessuu eegalamee jiraa jedhan koomishinarri poolisii naannichaa Alamaayyoo Maammoo.
Xankaarraa agar lama masalatti lama gambaati. Xankaarraa sarawii taa'ee lama gambaati. Aandi waxxi mahoonii mukkisilaallabbat. Bizii guddaa ilaa mangisti akarrabaawun haasaab nyaabe boggoo malku taqabbilanaal.
Biyya jabduu ijaaruuf bu'uureessuuf raayyaa jabaa uumuuf bifa wal fakkaataa ta'e tokkoon tarkaanfachuun barbaachisaadha. Dhimma kanarratti yaada mootummaan dhiyeesse nuti akka yaada gaariitti fudhanneerra. Humni addaa naannoo keenya keessa jiru kallattii barbaadutti yoo gara raayyaatti makamuu fedhe yoo poolisii federaalaa yookaan poolisii idilee fi kanneen mana sirreessaatti makamuu fedhe akka filannoo isaatti ta'uu danda'a. Filannoon kan biraan ammoo sooromaan gaggeeffamuu yoo fedhe waan ittiin waa hojjechuu danda'u kennamee fi ni gaggeessama. Dhimma kana irratti sadarkaa biyyaatti irratti mari'atamee jira. Sadarkaa naannoottis irratti waliigalameera. Humna addaas mariisisneerra. Isaanis mormii hin qaban. Yaadicha qajeelummaadhaan fudhatanii yeroo ammaa akka fedhii isaaniitti hunka guutaa jiru.
Mootummaan Itoophiyaa sagantaa miseensota humna addaa naannolee caasaa nageenyaa biroo keessa galchuu guutummaa biyyaatti hojiirra akka oolus beeksiseera. Pirezidaantiin naannoo Somaalee Mustaafii Mohaammed fuula tiitarii isaanii irratti akka barreessanitti kaabineen naannichaa adeemsa caasaa humna addaa naannichaa irra deebiin gurmeessuu irratti mari'achuun raggaa'isuu ibsaniiru. Rakkoo nageenyaa naannoo Oromiyaa keessa jiru waliin kan wal qabate raayyaan ittisa biyyaa fi poolisiin federaalaa humna addaa Oromiyaa bakka bu'uudhaan naannoo hundatti bobba'aniiru jedhan koomishinarri waliigalaa koomishinii poolisii naannichaa Araarsaa Mardaasaa.
Shaneenis yeroo ammaa kana waamicha keenya godhameef kanaan humni kun dhimma sanarratti waliigalamee karaa nagaatti deebi'amee jiranne humni nageenyaa sochii godhaa jira. Kanaaf akka naannoo keenyatti raayyaan ittisa biyyaa humni kun yeroo karaa riformitti galu irra deebi'amee ijaaramuutoo galu nageenya naannoo keenyaa ofiisaatii qabatee hojjechaa waan jiruuf guutuu Oromiyaa keessatti raayyaan ittisa biyyaa poolisii federaalaa sochii godhaa jira. Poolisiin edelee keenya kana dura jiru isaanis kana wajjin hin gurmaanee milishaa naannoo wajjin hin gurmaanee sochiirra jiru.
Qajeelfama irra deebiin gurmeessuuf kenne hordofuun adda addaa waliin madarichi eeraniiru. Itti dabaluunis kun dhimma biyyaalessaati jechuun ibsanii. Gabaabiraatiin humni addaa naannoo Amaaraa caasaa humna addaa irra deebiin gurmaa waliin wal qabatee wal dhibdee uumameen miidhaa hedduun qaqqabuu fi lubbuun namaa darbuun ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahee Daamxoo Finfinneerra.
Walitti dhufeenyi dippiloomaasii Yuunaayitid Isteetsii fi Afrikaa kibbaa gidduu jiru naga qabeessan fakkaatu. Keessumaa quunnamtiin Afrikaa kibbaa Raashaadhaa waljiniin qabdu ijoo dubbii biyyoota lamanii ta'ee jira. Mootummaan Afrikaa kibbaa ijjannoo isaa Yuunaayitid Isteetsii fi ibsuudhaa fi jila addaa tokko gara Waashingtonitti ergaa jira. Dhimma kanarratti gabaasa Daareen Taayilarii Johaanisbargi irraa qophaa'ee akka taanutti isin dhiyaata.
Pritoriyaan dooniiwwan waraanaa Iraan lama warreen Waashingtonii qoqqobbii irratti keesse akka buufata doonii Cape Town irra dhaabbatan eeyyamteefi jirti. Afrikaan kibbaa kana gochuu isheetii fi qoqqobbii ofirra ka'aa jiraachuu ishee ibsuudhaan embaasii Yuunaayitid Isteetsii ergaa dabarseen deebii kennee jira. Yommuu bidiruuwwan Raashaa warreen labsiin qoqqobbii irratti darbe buufataalee doonii Afrikaa kibbaa irra akka dhaabbatanu taasifame hanga'oonni mootummaa Yuunaayitid Isteetsii akeekkachiisa wal fakkaataa dabarsanii turan. Paartiin mootummaa Afrikaa kibbaa hoogganaa jiru Koongireesiin Biyyaalessaa Afrikaa yookaan ANC'n weerara pireezidaantii Raashaa Vilaadimiir Puutiin Yuukireen irratti raawwatanii balaaleffachuu dhiisuun isaa Yuunaayitid Isteetsiin gaddisiisee jira. Dippiloomaatiin Yuunaayitid Isteetsii duraanii Brooks Inspector akka jedhanitti walga'iin ANC'n paartii tokkummaa Raashaa isa Vilaadimiir Puutiin hoogganamu wajjiniin taasise Waashingtoniin mataa raasiseera.
By having a senior official showing up in
yeroo aangawaan olaanaan Raashiyaatti argamee waa'ee waraanaaf nageenyaa irratti waadaa michummaa seenu namoota Waashingtonii irratti dhiibbaa uumuun isaan oolu.
Dubbiin biroo fuula duratti dhufaa jiru walga'ii biyyoota dhimma dinagdee irratti gurmaa'anii shanii kan Biraaziil, Raashaa, Indiyaa, Chaayinaa fi Afrikaa kibbaa of keessaa qabu ji'a gayyaa keessa Afrikaa kibbaa keessatti taasifamuu fi deemuusaati. Kan ajajni hidhaa mana murtii yakka addunyaa irraa itti darbe Vladimir Putin walga'ii kanarratti hin hirmaatu jedhame eegama. Dhimma quunnamtii alaa irratti bakka bu'aan ANC Obed Pavela akka jedhanitti walitti dhufeenya Raashaa wajjin hin jiru ilaalchiseef jiila addaa Waashingtonii fi ibsa gahaa kennu mootummaan Afrikaa kibbaa erguudhaaf qophaa'ee jira. Michumman kuni jedan Pabellan walqunnamti seena qabeessa ta'e ANC'n tokkumma Soviet durani wajjiniini qabu irratti kan hundaa'eedha. Kana jechuun bulchiinsi President Ramaphosa walwaransa Ukraine keessatti taasifamaa jiru deeggera yookiin immoo farra United States jechuu miti jedhani Pabellan dabalani. Yemmuu tokkummaan Soviet qabsoo farra apartheid deeggeraa ture ANC'n Amerikaa wajjiniinis walitti dhufeenya jabaa qabaa ture jedhan. Itti dabaluudhaanis
I will go to those people that supported us during that time.
Garana mootan yero tan nu gargaaraniin dhaqiina. Gama biraatiin immoo seeratumtoonni namoonni dhuunfaa bebbeekamoon dhaabileen daldalaa guguddoon Afrikaa kibbaa garee kamii fuuloo gurraa akka of eeggattu barbaadu. Garuu ammoo akkaataa warwaraansa dhaabuu irratti Raashaa wajjin dubbachaa jirra. Sunis waan Raashaan akka ta'u barbaadu.
Kun rakkina namootan hedduu United States keessa jiranuuti kan jedhan Inspector Afrikaan kibba waan fedhii Raashaa qofatti dhimmattu itti fakkaata. Dararama lammiilee Ukraine Raashaan biyya walaba ta'e weeraruu ishee hin deeggarru jedhan. Akka Inspector jedhanitti jiilli Afrikaa kibba akka mootummaan wal waraansa kamiinuu mormu. Afrikaan kibba Moskoodhaa wajjiniin tumsa tarsiimoo taasisuu isheetii fi Washington Afrikaa kibba adabuudhaa fi yaaduun ishee akka haqa qabeessa hin taane hubachiisuu barbaada.
We are for a multipolar system. No country must
dominate. Nuti sirna biyyoonni quunnamti isaanii ofii isaaniitiin murteeffataniif dhaabanna. Biyyi kamuu biyya biraa irratti olaantummaa qabaachuu, sodaachisuu, qoqqobbii mataasaa qofa labsuun qabu. Seerri addunyaa hundumaafuu akka walqixa hojjetu beekuu qabna. Namoonni Iraaq irratti waraansa labsan jiru. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi duraanii Joorj Buush mana murtii akka addunyaa ICC'tti hin dhiyaanne. Obaamaan dhimma Liibiyaa irratti. Ajjecha gadaafii irratti dhimmoota naannoo kanaarratti ICC'tti hin dhiyaanne.
Yaada baapeelaa kana booddee Inspector akka dabalanii jedhanitti ijjannoon ANC Raashaa irratti qabu waan ifa ta'eedha. Waashingtoniif garuu gadi liqimsamuu hin dandeenye. Bulchiinsi Joe Biden Afrikaa kibbaa seera carraa guddina Afrikaa yookaan AGOA keessatti dabaluudhaan haala gabaa qaraxaa irraa bilisa ta'een oomishaalee 1,000 lakkaa'amanuu fi gabaa United States banaa gochuu qaba jedhan.
Ayyee amma immoo gara qophii torbaniitti ciina qophii fayyaati. Dhukkuba Kaal Azaar jedhamu ilaalchisee gaaffii fi deebii kutaa tokkoffaa kamisa darbe dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Gosa dhukkuba kanaa ilaalchisee dhaabbata fayyaa uummataa kan Itiyoophiyaa keessatti qorannoo dhukkuba sadii irratti taasifamu daayireektariidhaa fi hoogganaa kan ta'an Dr. Garramuu Xaasoo Gumaa ibsa nuu kennanii jiru. Ibsa kana gaaffii fi deebii kana kan goote jaallanneedha. Ittaanis ni dhiyaata.
Dhukkubni lishmaanaasis jedhamanii waamanii maqaa dhukkuboota gareeti. Dhukkuboonni kun gara 20 ol ta'u. Isaanis immoo iddoo lamatti addaan jitu. Kutaanis lishmaanaasisii fi visaraa lishmaanaasis yookiin kaalaazaar jedhamanii addaan ba'u. Warri kutaanis lishmaanaasis jedhamanii waamaman yeroo baay'ee kan isaanii dhiibbaa namarratti fidan funyaan hidhii gogaa namaarratti yeroo ta'u isaanis immoo iddoo sadiitti qoodamu. Lokaalaayizdi kutaanis lishmaanaasis jedhama ofuma isaaniitiin fayyu inni kaan immoo difiyuus kutaanis lishmaanaasis jedhama inni immoo dafee hin fayyu qorichaan iyyuu salphaatti hin fayyu inni tokko immoo muka kutaanis lishmaanaasis jedhama inni immoo funyaan hidhii namaarrattidha gogaa haphii kan taate hidhii jala jirtu fixaa.
Namoota akkamitu dhukkuba kanaan caalaatti miidhama Dr. Garramuu?
Keessumaa yeroo HIV ersiifaa yookiinis immoo anniisaan namaa immuunitiin namaa gadi bu'u. Dhukkubni kun gara du'aattis nama geessuu danda'a. Namoonni kutaanis lishmaanaasisiidhaan qaban mataan isaanii iyyuu hanguma nama du'eettidha yeroo deemanii bifa isaanii irratti funyaan isaanii irratti dhiin isaanii irratti yeroo ba'u keessumaa dargaggooliin nu bira dhufanii gaddaadha kan isaanii marammaru.
Naannoo akkamitti argama dhukkubichi?
Gogaa namaarratti kan fidu kun immoo haayilaandii even Finfinnee keessallee Itoophiyaa kan jedhamu parasaayitiidhaan kan darbu. Qaama namaa miidhaa keessumaa dhukkuboolii akka HIV yookiis immoo anniisaa immuunitii namaa gadi buusan irratti immoo daran funyaan iyyuu muruu danda'a. Yeroo funyaan kana muru niimooniyaa kan jiru dhukkuba baakteeriyaatii fi nama saaxila. Dhukkubni baakteeriyaan kun immoo niimooniyaatti gara sumbaatti gadi deemanii nama ajjeesuu iyyuu danda'a.
Kanneen maqaa isaanii dhooftan sadeen keessa isa kamtu hamaadha?
Qotee bulaan dhukkuba kanaan qabame ciqilee isaaniirra, harka isaaniirra, keessumaa diffuus kutaan leeshimaanaasisiin hojii akka isaan hojjennee waan godhuuf oomishaaleedhaan illee karaa baay'ee ikoonoomiidhaan akka namni gadi bu'u godha. Dhukkuba qurcii wajjin waan wal fakkaatuuf tokkoffaa funyaan namaa, gurra namaa, hidhii namaa, darbee immoo harka namaa, quba namaa waan qabatuuf dhanna namaa gogaa isaarra tamsa'ee waan deemuuf yeroo baay'ee namoonni amantii adda addaatiin maal jedhu laga ce'eetanii bariiga nama ka'eetanii kunoo lammata maqaa isaan kaasuu hidhii koo irratti kan ba'ee eeggaddas waa'ee ishee dubbadheetanii quruphee na qaxxaamuree jedhanii wanta akkas akkasii qabu. Garuu kuni sobadha.
Isa kana gosa dhukkuba kaalaazaar irraa maaltu adda godha?
Kan kana addaan godhu viseraal leeshimaanaasisii duukaa warri kuni osolee haayiraaks jedhamtu jirti afaan faranjiitiin naannoo osoleen itti baay'ata. Dhukkubni kuni namaa fi animaalii bakkee keessa jiraatan osolee warra jedhamtu kana isaanitti darba. Isaanitti dhukkuba addaan fidu, namatti garuu dhukkuba akkasii fida.
Dhiibbaanni hawaasa irraan ga'u qorannaa keessanitti attamitti ilaaltan?
Dhukkubni kun keessumaa dargaggoota irratti akka isaan waliin fuune godha. Akka isaanii ollaa gabaa hin baane, laga akka isaanii hin dhanne godha. Ikoonoomii irrattis waan baay'ee hojjeta. Isuma guddaa bituu hin ta'in immoo harka isaanii akka waan qurciin qabeetti waan godhuuf harka isaanii paralaayizii godhuu danda'a. Kanaaf dhukkubni kunis warri eegumsi fayyaas haa ta'u biiroolleen fayyaa kan jiran irratti xiyyeeffannoo godhanii akkuma dhaabbanni fayyaa addunyaa dhukkuba kana gadi hir'isuudhaaf bara 20-30 kaayyeffateen kunis akka galmaan geenyuuf hundumtuu harkaan wal qabatee waan helzan jedhamu jira. Amma approachiin seena karaa animaal helzii karaa invaayiroomentii eeggachuudhaan integireetid veektar maanejmentiidhaan dhukkuba kana ittisuudhaa fi hundumti keenyaa dirqama qabna. Kanaaf ikoonoomii irratti saayikoosooshaalii istiigmaa dargaggeessaaf dargaggeetti irratti fida. Keessumaa immoo kutaa adda addaatti maqaa adda addaa qaba. Kanaaf dhukkubni kunis xiyyeeffannoon itti kennamu qaba. Han jiruun akka nama dhukkuba kanarratti hojjeteetti naamsa koo dabarfachuun barbaada.
Hawaasaaf gorsa maalii laattu?
Dhukkubni kun annitti nama qabu gala galgala yeroo namni hojjetee boqotee jedhu lafa naannoo ho'aa waan ta'eef namoonni immoo wayyaa ofirraa baasanii yeroo isaan ta'anidha. Gogaan isaanii bakkeetti bahee jiru akka fuulaa akka harkaa waan ta'eef uummanni akka tisiisni kun nama niidine tokko reppelanta kan jedhamu keemikaalaa ittisan dibachuu qabu. Beeddineettiin yookiis immoo dhaabana sireessuun kan isaaf hojjetame tisiisni kun bokee busaarraa waanta sinaatteef kan bokee busaa keessa baatee hedduu dhiiga namaa fudhachuu waan dandeessuuf kan isaaniidhaaf qophaa'e saandifilaayii ittisu argachuu qabu. Isa uffatanii buluu isaan rayiraa. Keessumaa iddoo mana amantiitti fakkeenyaa fi bakkee bulanii iddootti gaazariingi iddoo walitti dhufanitti of eeggannoo cimaa gochuu qabu. Fuula isaanii irraa miila isaanii akka tisiisni kun isaanii hin gochuu qabu. Yoo mallattoo akkasii argan dafanii mana yaalaa dhaqanii qoricha isaa fudhachuu isaan irra jira. Qoricha sana immoo addaan kutuun isaan irra hin jiru. Maaliif diraag reezistaansii uumee immoo warra garaagaraas akka qabu isaan irra danda'u of eeggannoo cimaa godhachuu qabu. Bakkee ala turuu dhiisuu warri ogeessi fayyaas immoo naannoo sana jiran barnoota fayyaa akka namoonni dhukkuba kanarraa ofirraa eeggatan barnoota fayyaa laachuu. Mana isaanii immoo seeptisaayidii yookiinis immoo kan tisiisa kana dhoowwu akkuma kan busaa ispireey godhuun isaanirra jiru warri pirogiraamii leeshimaanaasisii hojjechaa jiran biirooleen fayyaa dhukkubni kun naannoo isaaniitti argamu xiyyeeffannoo godhanii wanta akkasiifaa hojjechuu isaanirra jira kan jedhuudhaan dhaamsa qabu.
Dooktar Garramuu Xaasoo Gumaa ibsannuu kennitaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Galatoomaa.
Ayyee Sagaleen Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanaan raawwata. Qophii boriitiin nama walitti deebi'u nuti bakka jirtanutti fayyaa ta'a isiniin jenna. Nagaatti bula.